protams, tas, kas šajā gadījumā uztrauc visvairāk, ir šīs situācija, kad būvdarbi ir bijuši saskaņoti, kad Rīgas būvvalde to ir atļāvusi, bet nu, vienlaikus, protams, tur ir šie ēki tikus eksploatēti. Ja visas puses šobrīd apgalvo, ka viss ir bijis nu, teiksim, likuma ietveros un normatīvi to pieļauj, bet nu, protams, šīs sekas ir neiedomājami traģiskas, un tāpēc mēs arī, jebkurā gadījumā, veiksim izvērtējumu par spēkā esošo likumdošanu, lai izvērtētu, kas ir atbilstoši. Jau pirmdien mēs arī rīkosim sanāksmi ar dažādām būvniecības jomā iesaistītajām pusēm, būvinžinieriem, ar arhitektiem tā tālāk, un uzsāksim šo diskusiju par to, vai pirmkārt šie būvnormatīvi ir pietiekami pasargā kopumā, ja teiksim no šādā situācija atkārtošanās, otrkārt, vai šī būvniecības uzraudzības sistēma ir pietiekama un tā tālāk.